Sakaru pārbaude, sakaru pārbaude.
Ugunsdzēsējs Girts Puķītis demonstrē Latvijas radio, kā ugunsdzēsēji uzzina par izsaukumu.
Tas viss atskan daļā un šāds ir trauksmes signāls. Un tad, teiksim, attiecīgi visu vienalga neatkarīgi, kur viņi atrodas, vai viņi atrodas garāžā, vai atpūtas telpā, vai kur tu uzreiz dzird, kuru mašīnu un reiz steidzās tikai tālāk uz garāžu.
Girts Puķītis, jautras garā auguma un sportiskas miesas būves vīrietis, ved ekskursijā par Rīgas reģionu pārvaldes trešās daļas telpām Matīsa ielā. 19. Gadsimta beigās būvētajā depo daudzas liecības palikušas no padomju laikiem. Arī vec šaha galds gaitenī.
Un šahu jūs arī spēlējat?
Šat tad, brīvās brīžos, kaut kā to laiku īsiņ.
Gaitenī var spēlēt arī galda tenisu.
Mums ir tenis galds sportiskās formas uzturēšanai. Laika īsiņāšanai. Šit ir mācība klases, kas arī vienlaidzīgi ir kad atpūstā autovizoru tautu.
Raimonds Jēkabsons, nodaļas komandieris autovadītājs, ar kolēģiem skatās filmu. Viņš ir pieredzes bagāts un tāpēc kolēģi pierunā Jēkabsonu sniegt interviju, piesolot uzspiest pauzi un bez viņa filmu neskatīties.
Nu, autovadītājs es esmu vispār no 81. Gada, 33 gadi, ja? Ugunsdzēsējos es strādāju 21.
Pieredzējušais vīrs ir nosvērts nopietns, pat nedaudz drūms, bet tajā pašā laikā labvēlīgs un atklāts. Rokās viņš virpina atslēgu saišķi.
Manā vecumā, ko tur domāt vairs par to, kas patīk, kas nepatīk. Bērni izauguši. Ceru, ka drīz būs maz bērni.
Jēkabsons saka, ka ugunsdzēsēji dalās pēc paaudzēm. Viņš strādājot virsdienestā, jo vēl pirms diviem gadiem varēja doties pensijā.
Ir, kad paaudzes nāk. Nu, pati saprotu, nu, man 52 gadi, tagad 25 gadi atnāk čeļi. Man dēli tādi, ja. Nu, okei, okay. Es ar viņiem tur normāli runāšu, protams, un visu, ne? Bet es viņus tāpat uzturu kā dēlu. Mums arī kaut kā tā sanāk, kad kaut kad viena paaudze aiziet prom, tur 3-4 cilvēki no maiņas. Viņu vietā jauna paudze pienāk, nu un viņi jau savā starpā vairāk čupojas.
Savukārt Girts Puķītis strādā dienestā 7 gadus. Pēc ugunsdzēsēju mērvienībām tas esot maz. Pirms darba dienestā sāka strādāt tirdzniecībā. Tad kādu laiku bija bez darba.
Tā man vienkārši kaut kā, es neatceros, kas pateica, ne uz ugunsdzēsējiem, tur baigi forši. Kā tajā dzīvolītī, kas grib dzīvot vienos priekos, lai stājās pažarniekos.
Kad jaunietis uzzinājis, ka jāstrādā ir 7 dienas mēnesī, interese kļuvusi vēl lielāka.
Nu man toreiz cik gadi kaut kādi bišķi pār 20. Domāju, bišķi pastrādāšu, jā, un tad jau kaut ko nopietnāk. Bet tas kā purvs ievāk.
Dodamies tālāk. Pēc izsaukumiem speciālā tornī jāizliek žāvēties šļūtenes, kas karājas pārlocītas uz pusēm vairākus stāvus virs zemes. Tās ir arī jālabo.
Šeit viņas tiek iemestas šajā vietā, te viņas tiek attiecīgi arī maģās, un pēc tam viņas tiek paceltas vertikāli augšā tornī un atstās, lai viņas žūst.
Bieži šļūtenes plīst?
Bieži. Nu jau sēdēties priekšā ugunsgrēks, tā tad izdeļš, tā tad nagos, stikli. Nu, nekas jau tas vairāk kā uz brezentu un gumijas ripolis, nekas jau tas nav tāds pārdubis.
Starp izsaukumiem pastāvīgi notiekot arī mācības, lai paturētu atmiņā svarīgāko. Savukārt fiziskā slodze tiek uzturēta, trenējoties sporta zālē.
Tā ir mums, protams, arī sporta zāle. Pašu iekopta, vairāk vai mazāk.
Lai tiktu uz treniņu zāli, ir jāiet pāri pagalmam uz citu telpu. Pie sienām tur ir spoguļi un bodybuilderu fotogrāfijas, uz grīdas hanteles un dažādi trenežieri, daži no tiem pat paštaisīti.
Nu, kā jūs redzat, pasvarās, tīņi hanteles, boksamais, nu, tādas lietas.
Vēlāk dodamies uz virtuvi. Tā ir mājīga un diezgan plaša. Viss ir kārtīgi. Daži ugunsdzēsēji pusdieno. Paralēli nelielajā televīzorā skatās filmu.
Šeit mums ir virtuve. Šeit mēs taisam ēst. Klīts, mikroviņu krāsnes, leduskapi. Ir galds. Televīzors pastīties. Nedod.
Pirms ekskursijas bija izdevies parunāt arī ar Rīgas reģiona pārvaldes operatīvā dežuranta vietnieku Māriju Aleksandrovu, kuram ir kabines trešās daļas telpās.
Galvenais uzdevums dienas nodaļas operatīvam dežurantam un vietniekam ir lielu notikumu likvidācijas darbu vadīšana. Tātad tur, kur ir paaugstināta ranga notikumu, uzreiz izbraucam mēs un pārņemam to vadību un vadam. Un pēc mūsu iekšējiem noteikumiem arī tad, ja mēs esam viņus vadījuši un darījuši, mums jātais arī visas schēmas atskaits un uzziņas par to visu.
Māris Aleksandrovs, laipns un atsaucīgs vīrietis dienestā strādā 18 gadus. Viņš zina stāstīt arī stereotipus, kurus nācies dzirdēt par ugunsdzēsējiem.
Kā bija? Kāpēc tik vēli ilgi braucāt? Kāpēc visi piedzērušies un kāpēc bez ūdens? Jā, nu, tas ir tāds standarta mīts, bet nu, tā nav.
Aleksandrovs arī paskaidro. Piemēram, laiks velkoties ilgi jebkuram, kurš gaida palīdzību.
Un kāpēc piedzērušies, to es atkal nezinu, tāpēc, kad liekas, ka viņi skraida šūpojās, jā, un kaut ko dara tenī haosā, jā, kas notiek sākumā, jā, priekš ugunsdzēsējiem tas nav haoss, priekš tiem cilvēkiem, kas to redz pirmo reizi, varbūt vienīgo savā dzīvē, viņam liekas, tas ir ērprāts šausmas.
Savukārt ūdens vienmēr esot līdzi, taču tā daudzums ir ierobežots. Tāpēc, apsteidzot notikumus un rēķinoties ar to, ka tas var beigties, tiek jautāts par tuvāko ūdenskrātuvi. Annija Petrova, Latvijas Radio.